Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Moskwa Mariupolly 1700 adamyň taýin bolanyny aýdýar. Russiýanyň Gorunmak ministrligi gawalan Günorta port şäheri Mariupolly, Ukrainanyň iň soňky berkitmesine urulan Azovstal polat zawodyna soňky 24 sagatyň dogamyny 771 sany Ukrain söwüşçüsiniň taýin bolanyny aýtdy. Gyzyl haç komiteti 16-njy maýdan bäri taýin bolan ýüzler çadymy hasabalmagy başlap, olaryň sanynyň 1730-a ýetenligini habar berdi. Ministrlik taýin bolanlaryň 80 sanynyň ýararlylygyny aýtdy. Olaryň ählisi aýdylmagyna görä Ukrainanyň Russiýanyň gollugyndaky separatistler tarapyndan dolandyrylýan günnogor çägini alınıp gidildi. Bu sanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar we polat zawodynyň bu kolaryna we söwüş meýdanyna galan söwüşçüleriň akwaly barada hiç ýeri maglumat ýok. Azovstaldan alınıp gidilen Ukrain söwüşçüleriniň sany barada Moskwa we Kiýew dürli-dürli maglumat berdi. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar 18-nji maýda Mariupoldan alınıp gidilen söwüşçüleri bosatmak goýunça gepleşikleriň dogam edýändigini aýtdy. Halkara Gyzyl Haç komiteti Russiýanyň Azovstal zawodundan Ukrainanyň taşky awalan port şäheri Mariupoldan alyp giden ýüzlerçe uruş ýetirini hasaba alyp başlanyny aýtdy. Soňky 2 günde Mariupoldaky Azovstal zawodyny terk eden ýüzlerçe söwüş ýetirini hasaba aldyk. Uruş ýetirlerini hasaba almak biziň işimiziň esasy bolup durýar. Duruyor. Olaryň hasaba alynmagyny we adam käçilikli, mertebeli çemeleşilmegini üpçün etmek ören möhüm diýip halkara Gyzyl Haç komiteti 19-njy maýda ýazan tweetini aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi 18-njy maýda zawodda 1000 bolan Ukrain söwüşçüsiniň taýin bolanyny aýtdy. Şol wagtda Azovstalyň içinde galan röýdülýän ýüzler çadymyň ukwary barada gepleşikler alınıp barlýar. Halkara Gyzyl Haç komiteti hasaba alyş işiniň çägini adamlaryň adlary, doglan heneleri we iň ýakyn garnaşlary ýaly şahsy maglumatlaryň toplanýanlygyny aýtdy. Bu Gyzyl Haç komitetine ýetir alanlaryň ýygyny ýerlemegi we olara maskarlary bilen ara gatnaşyk saklamagy kömek görmegi mümkinçilik berýär diýip beýanatda aýdylýar. Jeneva konvensiýasyna laýyklykda halkara Gyzyl Haç komitetine uruş ýetirleri bilen saýasy söhbetdeşlik geçirmek ruhsat berilýär we olaryň ýanyna baryp görmek bi-kanun çäklendirilmeli däldip beýanatda aýdylýar. Ukrain harwlarynyň aýtmaklaryna görä Rus güýçleri Terhede çenli kowulup çykarlanlaryna ýitiren ýerlerini ýygnalmak üçin Harkowyň töweregine garşylyklaýyn hüjüme başlady. Şeýle de aýdylmagyna görä Ukrainanyň 2-nji uly şäherini ele geçirmek başarmanlyklary üçin Russiýanyň saýlama tanyk bölüminiň serkerdeleri wezipelerinden boşatyldy. Ukrainanyň ýaralyk güýçleriniň baş ştabynyň 19-njy maýda beren habaryna görä Rus güýçleri Velika Komşuwahy obasynda epesli ýitki çekdi we ozal basyp alan ýerlerinden ýyza çekilmegi mezur boldy. Russiýanyň Kursk sewtiniň gubernatory 19-njy maýda Ukrainanyň Terhet ýakasyndaky bir owa eden hüjüm netijesinde bir adamyň ölenligini, beýlekleriň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Britan gorunmak ministrligi 19-njy maýdaky günler kabaryny 1-nji gwardiýa tank goşununa serkerdelik eden general-leýtenant Sergey Kiselin Harkow ele geçirip bilmänligi sebäpli wezipesinden aýrylanlygyny aýtdy. Britan aňtuw hasabatynyň aýdylmagyna görä Kisel soňky hepdelerde Ukraina garşy başlanan urşun irki döwürlerinden bäri eden işleriniň ugursuzlygy sebäpli wezipesinden boşadylan ýokary derejeli rus ofiserleriniň diňe biri bolup durýar. Wezipesinden boşadylan rus serkerdeleriniň arasynda Russiýanyň Gara deňiz flotuna serkerdelik eden vise-admiral Igor Osipow hem bar diýip Britan aňtuw ulugy habar berdi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Gepleyer Adatlık Radyo'tayı haberler gündelikimde men gözel Kudayverdi ve devam ettiriyarın. Devlet sektöründeki idaralarda ve kerhanelerde işleyen ayal gizlerden hakimiyetlerin edeyen etli talaplarını yerine getirmek varada dilkatının alınmağı devam ettiriyar. Aşkabat'taki devlet idaralarının işareleri kosmetika seriştelerinden yüz övriyendiklerini ve özüne çekicilerin birlik usullarından el çekiyendikleri varada yazmatça haber vermeye mezur olarlar. Payitahtın büccet idaralarında işleyen ayarlar hem gizler şunlar iş vericilerini kosmetik seriştelerini ret ediyendikleri varada yazmatça görünüşte ınlandırmaya mezur olarlar. Hedirki vaxtta bu yagda Aşkabat'ın ehli devlet idaralarında şoltağında lukmançılık idaralarında bulup geçer. Dilkatlarında zinan işareler taşlarını boyamazlık, kirpiklerini güretmezlik, dırnaklarını boyamazlık ve şuna menleş borçları öz üstüne alıyarlar. Bu arada 19. mayda Azatlık Aşkabat'taki haberçisi haber verdi. Bundan önce aprel ayının ikinci yarımında Marı'da devlet idaralarının ve kerhanelerinin işarelerinden dilikat alınıp başlanıp değişerlikle ayal gidilere kosmetika seriştelerini ulanmazlık, saçlarını boyamazlık, manikür etmezlik, dar eşik giymezlik ve umuman gelişiklilik arttırma için koşmatça usulları ulanmaktan saklanmak tavsırlıktı. Bundan başka da dilikatlarda ayarlar giyin ve uzayın köynükleri, şeylerde nağışlı balıkları giymek niyetini ayrıtın, görközmeli olduktu. Ayal gizlerin daşkı görünüşüne olan talaplardan başka da hakimiyetler onların özünü alıp barışına gözükçülüğünü güçlendiriyorlar. Kararsız Neşer Türkmenistan'ın kronikası Türkmen hakimiyetlerinin ayal gizlerin hukuklarını bozmağını devam ettiriyenliğini hem onların daş keşfi ve özünü alıp barışı varada görközme beriyenliğini haber veriyor. Neşer 18. mayda çap edilen maglumatında Livat vilayetinde Bilim Ministerliğinin işareleri, hakimliklerin medeni bölümlerinin vekilleri ve ayarlar birleşiginin hem de yaşlar birleşiklerinin yerli bölümlerinin vekilleri mekteplerde okuçular ile duruşluk geçiriyorlar deyip haber verdi. Maglumatı göre gizlere milli depte soruların ehmiyeti düşündürülüyor ve onların gelecekki eneleri hükmünde çağrıların terviyetine cevap gerdiği. Aydılar. Şehre hem gizlere botoksın ulanılmağı dine bir tiviği gözüllüğü dayılım an eğitim onkologik keserlere hem tevap olup bilir deyilip düşündürülüyor. Deyip Neşir yazıyor. Bundan başka da Neşir Livap vilayetinin polisi işarelerine tilgahlarda bir-birine yakın oturan oğlan gizlere her birine 300 ya 350 manat cerime salmak tavsırlandığını haber verdi. Eğer onlar student olsalar bilim edaratının yol başçılarına kat uğradılıp onların köpçülük yerlerinde ahlaksızlık hareket ediyenliği sebeple çare görmek talep ediliyor deyip Neşir deliyor. Şeride Türkmenistan'ın kronikası aprel ayının başında Meclis'in başlığı Gülşat Mehmedova'nın Prezident Serdar Berdimuhamedova Milli Genişin Kanun Koruyucu Kuramaların ve Cemiyetçilik Birleşiklerinin Vekillerinin Balkan Vilayetinde gizlerin hem ayarların arasında Milli Türkmen Depti Soğurlarına Maşkalı Edep Terbiyetinin Mukaddesliğine bağışlanan Vagaz Nesihat İşlerinin geçirilenliği var adı hasavet berenliğini yatlı diyar. Türkmenistan'ın hükümeti ayal gizlere karşı geri diyen kadağançılıklarını resmi tayyadan ıglan etmedi. Ve bulup geçen vakalar var arada resmi derecede düşündürüş vermiyor. Kavirtiyenciler Türkmenistan'da ayal gizlerin daş keşfine ve özünü alıp barışına olan hedirki gözükçülüğün sebebini tedi Prezident Serdar Berdimuhamedov'un dinanların erkinliliğinin üstlendik görünüşüne karşı karayışları bilen düşündürüyorlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası Livap'ta polisiyanın kavri işarelerinin dinanların giyimlerine ve kosmetika ulanmağına girdilen kadağınçılıkları kol dayanlığını haber verdi. Onların bükürüşü gizler provokatif hareket ediyorlar ve giyiniyorlar. Şerilik kulen cinsi cinayetlere sebep oluyor. Polisiyanın işini köpürdüyorlar. Yani polisiye zorlamağın ve belki idarlamaların günahatını pidaların üstüne atıyor deyip Neşir öz maglumatında belliyor. Türkmenistan'da ayarların daşkı görünüşüne ve özünü alıp barışına berk talaplar aprel ayının başında başlanıptı. Botoksın ve emeli dırnakların qadağan edilmeği, destine yüz boyoğu dırnak, renklemek, saçı boyamak ve yine enceme belki kosmetiki amallara çenli giyinildilipti. Soňulda hakimiyetleriň talapları dar köýnek we jeans giymek gadagançylygy bilen dowam etdirilipdi. Энди ила атхатта ханаларда да гийин көйнөк ве түркмен балагыны кеймеледилди. 16-нчы майда даттын хабарчылары кебир тевет хатта ханаларында бежир калган неата аялдары гийин көйнөк кеймек ве келлесине илми дамы яглык дакынмак. Эркектери болсо кыйска яңлы ак пахта футболка ве гийин кара түркмен балакларыны кеймек тапшырылды деп хабар бердилер. Хаттар кетил ханаларда талап эдилген тезе кеймлери өзлөрү менен кетирмели. Идияны Түркменстанның хроникасы юриді өрнішілі гейім талавы карантин зоологларында да гейірділді деп хабар верді. Нешір 13-14 май кейжесінде Түркмен райатларының Стамбулдан кетірілендігіне хабар верді. Карантині келін вадын аялыр қазат ханатында ұлы новыт емеде келді. Олар білен біле ұчар арқалы елін Түркмен дипломаты аялырың дашқы көрініші білен бағланшықты тәді дүзгіндер барады. Хабар верді өй көп косметика кем аша чықияды. Дар ешік кеймәділігі талап етті. Юбка, джинс ве футболка кейінен аялғейділер ешіклеріні хаджатханада милли ұзин көйнөклері өрмәлі болдылар ве үзлеріндәкі бойоғлары юб айырдылар деп нешір 17-нчы майда Чаведен мағлұматында язды.
Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылы илетме метбуугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağır yarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettir yarız. Levavın Dolandırış Merkezi Türkmen Avat'ta Prezidentin mümkün saparını gürülen tayarlıkların çağında giyin gerimli arasıçılık işleri geçirilir. Bu yağdaylar içkinden izarlayan yerli habarçıyımız mecburu yoğurları dinç günlerine hem qaramızdan yüzlerçi büccet işgarının de çekilendiğine gurrun verdi. Bu ağırlıkta Türkmen avatlılar bu hili taparlarda adıçı bolşiyali şəhərin gündelik durmuşunun doğulu toktap qalmağına eyyem həzirden tayarlan yarlar.
18-nji may Konstitutsiýa we Baýdak güni ýurtda resmi bayramçylyk bolsa-da Türkmen awadyň tas ähli edara karhanalarynda mejburi ýowurlar geçirildi. Eýen bir näçe günden beri şäheriň köçeleri oňarylýar, baglar ekilýär, ýollaryň uwrlaryndaky jaýlar täzeden reňklenýär, haşalotlar çapylýar. Mundan başga-da ýollaryň gawadyndaky demir jähetler, sütunlar etki bilen ýuwulýar. Bu işlere kommunal hojalyk gullugynyň işgärleri bilen birlikde büdjetçiler hem gatnaşdyrylýar.
Deyip 19-cı mayda mecburi aratıçılık işlerine çekilen Türkmen avatlı devlet işgarlarının biri gurrun verdi. Şehir hakimliginin atlandırılmasızlığını soran işgari, sonku köpçülüklüğün aratıçılık işlerinin önümüzdeki günlerde Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın Levava amal etmeğine karışılan saparını kavat geçirilendiğine aitti.
Onun anıq haçan gelecektiri belli däl, emma yolbaşçılar mayın 25-i ve 30-i aralığında Türkmenavadın ähli bazarlarının yapık olacaktığını mälim ettiler. Olar bu günlerde satıcıların sevda nokotlarına gelmeli däldigi barada duydurulmagyny hem tapşyrdylar. Mundan başga da şäheriň esasy bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrundaky ähli dukanlaryň wagtlaýyn yapyljakdygy aýdyldy.
Diýip 40 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz bellidi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt yolbaşçılarının ve ritmilerinin yurdun sevitlerine içecek saparları vardı önünden hiç hili xabar vermeyerler. Sol sebeple yurt ritmilerinin sevitleri planlaştıran saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursota çilini nemelim olup kalyar. Azatlık 19-cı mayda Prezident Berdimuhamedov'un Levava amala aşıracak saparının mümkün seneleri vardı vilayetin hakimliğinden mağlumat alıp bilmedi. Bu ağırlıkta azatlığın habarçıları prezidentin saparlarının ünyanı sevitlerde gözükçülüğün güçlendirilendiğini, geçirilecek durulu mecburi çağrıları katnışmalı adımların milli hupsuzlu kulluğunun varlığından geçirilendiğini habar veriyarlar. Mundan başqa da azatlığın yerli sökbetteşleri prezidentin saparlarının devamında sevitin adeti durmuşunun doğulu toktoyandığını, yaşayıcıların hem sapar tamamlan yansa, qabıvdaki yali yağdayda yaşamalı bolyandıklarını aydarlar. Olar prezidentin saparının devamında şäherde uloglar bilen birlikte piyada adamların hem köçelerden kuvulýandygyny, sol sebäple köpleriň bu günleri öýlerinden çykman geçirýändiklerini hem nygtadylar. Resmi metod prezidentin vilayetlere edýän saparlarynyň dowamında girdilýän hereket çäklendirmeleriniň hem de adamların mecburi çäherleri çekilmeginiň halkyň gündelik durmuşyna ýetirýän yaramaz täsiri barada habar bermeýär. Bu meseleler boýunça yerli resmiler hem beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda hususy awtoýolda kireýine ýolugçy gatnatmak gadagyn edilýär. Bu barada da Türk Radiosu'nun haberçileri ve çeşmeleri Türkmen paytahtından haber veriyerler. Hususi avtoologlara kreyne yolcu katnatmak yani taksiçilikle meşgullanmak qadağın ediliyer deyip Türk Radiosu'nun paytahtta çeşme saydiyar. Yani çeşmenin mağlumatlarına göre bu qadağınlık taksi sargamak kullukları tarafından hakkına tutulayan şahsı avtoologlara değişli olman, Yoluğru kreyni yolcu alyan hususi avtoologlara değişli bolup durýar. Taksi sargamak gullukları tarapyndan hakyna tutulýan hususi avtoologlar resmi namy düzüp ygtyýarnama alýarlar. Ýöne kredi etmek barada ygtyýarnama almadyk hususi avtoolog iýeleri häkimetleriň nişanasyny urýarlar. Olaryň avtoologlary jerime duralgylaryna kidilýär. Özlerine bolsa müňlerçe manat jerime salýar. Paýtagtyň mehmanlary we ýaşaýjylary şäher içinde bir ýerden başga ýere gitmek üçin döwlet ýetişligine taksilaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanyp bilýär. Eltip bermek hizmatını hödürleyen kerhanalar köplenç, devlet taksilerinin hizmatlarından peydalanyarlar. Galiberte Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Paytaýew Aşgabatda taksiyi sargamak üçin yürüýti onlayn goşundularyň hem bardygyny, ýöne bu hizmatın eli yeterliliginin ýolugçynyň günün haýsy wagtyna taksiyi sargaýanlygyna bagladygyny haber berýär. Türkmenistana hereket edýän hökümetçi haber neşirleri 2-3 aý mundan ozal Aşgabatda işe girdilen taksiyi sargamak onlayn goşundusyny mahabatlandyrdylar.
Onlayn taksi Akçam programmasının Google Play'den ya da App Store'dan adatı şekilde yükləb almalı ve uruğumda xasava alınma üçün telefon bilginizi yazmalı. Telefonunuzda tasdiqlayış kodu iverler. Kodu girdiğinizden son adınızı ve familiyanızı yazmalı. Destini Akçam programma ulanma üçün iletir olar. Programmada peydalanma üçün internet bağlanışa hükmandır.
Maglumatdan çen tutulsa bu onlayn goşundy dünýä belli Uber we Bolt taksi hyzmatlary kompaniýalarynyň türkmen wersiýalaryny meňdeýär. Ýöne hökümetçi neşirler Türkmenistana ilata ödürlenýän juda pes internet tezliginiň onlayn taksi sargamakda döredip biljek pes gelçiligini agdamaýarlar. Maglumata görä bu goşundy awtomobil ulaw hyzmaty atly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýet tarapyndan hödürlenýär. Yolcular bu kampanyanın hödürleyen online taksi mobil qoşuntusu bilen paytagtyň çägini taksi sargap bilýärler. Häkimetler ilat arasyny öňlen bäri ýörgünli bolan hususy taksileri nişana alýan mahaly Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatda taksi tapmagyň aňsat däldigini habar berýär. Çeşmemiz öz başda krediýan hususy awtoglulara garşy güýçlendirilýän gödäwçiligiň döwlet ýetişligine taksi gullukларына täze awtomobillerin gelip gowuşmagyna garaşylmagy bilen baglydygyny çaklaýar. Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girýän türkmen awtoglulara agentligi ýurdun Avtomobil ulaglary pudogyna gödäwçilik edýär. Avtomobil ulaglary pudogynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýyllyna ütgüdip gurmalary başdan geçirdi. Hatadol Türkmenistanyň Avtomobil ulaglary ministrligi atlandyrylan bu ulgam 2019-njy ýylyň ýanwaryna Türkmen Avto ulaglary agentligi atlandyryldy. Ýöne bu ütgüşme ýurdun avtomobil ulgamynyň diňe bir adynyň ütgüdilmegi bilen çäklenmedi. Avtomobil ulaglary ulgamy Ministerlik derejesini ýitirip agentlik öwrüldi. We 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna täze döredilen Tenagat we kommunikasiýalar ministrliginiň garamagyna berildi. Şonuň 2 ýyl soň 2021-nji ýylyň iýulunda bolsa Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. Şonda Türkmen awtoulaglary agentligi täze agentligiň garamagyna geçirildi. Munyň ýa-da ýurdun awtomobil ulaglary pudogyna girýän käbir kärhanalar dolu hututuluşturuldu. Türkmen avtoloğlar agentinin internet sahipasının Bir varada adlandırılan bölüm agentlik varada hiç ili maglumat vermeyer. Yönü yurdun çəgine taksi ve avtobus hizmetlerinin yolu koyuluşuna Türkmen avtologları agentliği göde uçuluk ediyer. Qaraşlı Türkmen nokotni yüz neşri Türkmen payitahtını öyüd başta kri ediyen vaatı ele salınan hususu avtolog sürücülörünün 15 gün möhlet bilen tutuqasını alınyanıklarını xabar verdi. Xasadol azadlık radiyotunun xabarçıları aşka vaatta taksi sürücülörünün tədi düzgünler bilen tanış edilenliğini xabar verdi. Tədi düzgünler layıklıkta ulogların umumi tiydigi saatte 70 kilometreden geçmeli değil. Avtologda 3 adamdan köp olmalı değil. Efendilik yaştaki ayarları önündeki yolcu oturucunu oturtmak qadağın. Qadağınlık yol belgesi koyulan yerlerde ulogdan yolcu düşürüp mündürmek qadağın nip azadlığın xabarçıda 6 mayda xabar verdi. Bu aralıkta Türkmen metbuğatı 11 mayda köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan sürücülere ve piyadalara karşı cedat şerelerinin güçlendirilendiğini xabar verdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədi maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azadlık Radyosu'nun xabarçıları Marinin dürlü sevitlerine ki devlet dükkanlarına ilatın payok üpçünçülüğünün yağdayının yaramazlığına qalyanlığına xabar veriyerler. Sinçiler Türkmenistan'ın 2 ay mından adalı geçirilen 12 Mart ilk prezident saylavlarından sonra ilatın azı üpçünçülüğünün yağdayının İng olmanı qıysı vaqtdan bolsa qadalaşacaqdığına ümid bağlapdı. Yönü yurdun dürlü sevitlerine ilatın azı köpçünçülüğünün yavı qorlu yağdayı saklanıp qalyar. Azadlığın marı sevitine xabarçısını uğrayan şu günler marı velayetinin devlet dükkanlarının ençemesinde ilatın azı payları dolu üpçün edilmeyer. Subsidiyelerin önümlerin el yeterli olan dükkanlarında bolsa alıcılara hili pes önümler satılıyar. Payok hükmüne ilatın pes hili un paylanıyar. Onun epesli böyle o kepektini varat içi bitli. Deyip bir marlı yaşayıcı Azadlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyar. Velayetin idare ediş merkezinden uzavrak birleşen Qarogum, Sakarçağı ve Türkmenala yal etrafların devlet dükkanlarına ilatın un payları izgiderli paylanmayar. Yönü xabarçıyımıza uğrayan bundan adalmarı velayetinin devlet dükkanlarına geçirilen bağırlıkların devamına ilata yokur hili un paylanıptır. Marinin devlet dükkanlarına en son sapır geçirilen bağırlıkların anık senesi varı da cekmeceklik yok. Yönü yurdun dürlü sevitlerine yerleşen dükkanlar Vautalı vautalı bağırlığı selcermi işleri geçirilir. Köplenç bağırlıkçılar payitahıt Aşgabat'tan iverilir. Yanı yakını Türkmenistan'ın devlet televizyonu sahil vilayetinin hem de Aşgabat şehrinin sevda bölümlerine dükkanlarına bağırlık selcermi işlerinin geçirilendiğini hem de geçirilen bağırlıkların devamını kevr düzgün bozmaların üstünün açılan onu haber verdi. Uğunu ösümlük yağını açık sevdadan girilip kımmet bahadan satmakta iplanyan orta dereceli sevda resmileri elleri kandırlı ağlap tovi diyen görünüşte devlet televizyonu Nevurkadildi. Munun iyiyan adatın havasları bilen gurundaş bolan marlı yaşayıcılar devlet televiziyasyna örkezden sahnanı göz boyawçuluk häsiýetlendirip şeýle çärelerin asyl meseleni çözüp bilmeýänligini gurrun berdiler. Marı vilayatynak devlet dükkanlaryna barlawçylar gelen döwrüne ilata en ýokary hili unlary paýladylar diýip adynyň efirde aglanmalygyny soran marlı yaşayıcı adatın havasçylaryna gurrun berýär. Ýöne onuň sözlerine görä barlawlar tamamlanandan soňra devlet dükkanlary ilata pes hili unlary payok hökmünü hödürläp başlaýar. Barlawlardan soňra goýberilýän payokların hili gaty peseldi. Ýene de hem adamlara yetmeýär. Bu bolsa barlawlaryň bar döwrüne adyk fenagatyna degişli bolan müdürlüklerin göz boyawçuluk edýänini anladýar. Esasan çetki obulurda adyk paýlary dolu ilata yetirilmeýär diýip ýerli ýaşaýjaýdylar. Adatlığın havarçısına uğrayan hususanla uabı yerlerine ilatın azık paylarına yetmeyeçilik yüze çıkıyar. Azık paylarını vaktini alıp bilmedik adamların payokları olsa köyer. Bu aralıkta 11 mayda Levap'taki havarçıyımız Sevit'in devlet dükkanlarına ilat arasında payok adlandırılayan değişlilikte arzan bakadını ve çayaklı müçbörde satılayan uğunun enni 2 ay verip paylanmayanlığını haber verdi. Paytahıt Aşgabat'taki havarçıyımız olsa devlet dükkanlarına hin iyisi uğunun satıva çıkarılanlığını haber verdi. Pandemi evlen bağlı girilen çäklendirmeleriň fonuna bir döwür Türkmenistanyň dürli sebitlerine döwlet dukanlarından iberilýän subsidiýalaryň azyk önümlerini raýatlaryň öýlerine eltip bermek hyzmatlary ýola goýulupdy. Egerde şol gün saýy sebäplerini hozurlukda hiç kim ýok bolsa tutuş maşgaly şol günki paýlanýan paýokdan mahrum bolýardy. Adamlaryň şol aý almaly şekeri köýýär. Bu azyk paýlary soňky aýlaryň azyk paýlaryna goşulyp berilmeýär diýip ýerli ýaşaýjaýdylar. Azatyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä hojalyklara paýlanmadyk azyk önümleri hususy dukanlarda satylýar. Bu mahinasiýa ýa-da bir näçe wagt bilen dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjaýdylar. Azatyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Marynyň welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saýyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.